Her til aften og i nat efterhånden mest skydevejr med en del byger, der stedvis kan være med torden. Temperaturerne vil ligge på mellem 7 og 12 grader og lidt til frisk vind fra nordvest og nord. Ved kysterne op til hård vind eller cooling og med kraftige vindstød. Mandag får de østlige egne skydevejr med regn eller byger, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op nordfra. Den vestlige del af landet får mest tørt og først skydevejr, men i løbet af eftermiddagen.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, velkommen til Farao's Cigarer her på Radio 24/7. Et program med, ja, vi har kaldt det godnathistorier for voksne. Undskyld, jeg sidder med en lille cigar i munden her, så ja, det hører sig til her i programmet, at vi lige tænder en cigar. Politisk ukorrekt, men herligt. Og I derude bliver jo ikke engang generet af røgen. Så det er der vel ikke nogen, der kan have noget imod. Ja. Her hen over sommeren har jeg sendt 2 timer hver lørdag aften mellem 22 og 24. Men nu, efterårssæsonen, der flytter vi. Og jeg har flyttet askebægeret over til søndag aften lidt tidligere her mellem 20 og 21. Og det betyder jo, at det kommer ikke til at ødelægge jeres gode nattesøvn. Det synes jeg er en meget god ting. Det er også kun en time, så klokken 9, så kan I lige høre nyhederne, og så kan I børste tænder og komme i ordentlig tid i seng. Efter at have hørt disse her godnathistorier for voksne, som jeg læser hver uge i Farao's Cigarer. Jeg sidder hjemme i min stue, som også er mit bibliotek, og nu tager jeg her nogle bøger ud fra reolen og sætter mig med dem. Og det er jo 5 små blå bind. Og hvert bind indeholder egentlig 2 bind. Så det er 10 bind i alt, og det er Sten Stensen Blichers samlede noveller og skitser. Og det er ikke kun det, fordi det hvert bind har også nogle af hans digte, så det er faktisk også hans samlede digte. Det er jo en dansk klassiker. Hvis I er på min alder, så har I jo læst ham i skolen, så kender I ham og hans historie. Og hvis I er yngre, så har I måske ikke hørt om ham, men så er det da på tide, at I hører om ham. For han var en rigtig god forfatter, og hvis han havde skrevet på et af hovedsprogene, så var han garanteret blevet verdensberømt. Men det gjorde han ikke. Han levede fra 1782 til 1848 i Danmark, og ikke bare i Danmark, men i Jylland. Og det var dengang langt, langt ude på landet. Blicher var præst, og han kom fra en slægt, hvor hans forfædre havde været præster gennem mange generationer, så det skulle han jo også være. I virkeligheden havde han måske lyst til noget andet. Ja, egentlig havde han jo selvfølgelig lyst til at være forfatter, og det blev han også, men han var også en ivrig jæger og et friluftsmenneske, og han havde også fra sin far lært at gå ud og nyde naturen og landskaberne og beskrive dem. Og det var nok i høj grad der, hans lyster og interesser lå. Vi, der har lært om ham i skolen, har også hørt noget om hans ulykkelige ægteskab og alt sådan noget, men det er jo sådan set efterhånden, som tiden er gået, temmelig uinteressant. Det, der står tilbage, det er værket, eller værkerne. Han udgav, som sagt, digte og noveller, og ikke ret meget andet. Og novellerne kom ikke sådan umiddelbart i bogform som novellesamlinger. De kom som enkelthistorier i tidsskrifter. Og ja, tidsskrifter. Det er måske endda så meget sagt. Det var sådan nogle, ja, det var noget, der nærmede sig, hvad vi i dag ville kalde romanbladet. Sådan noget populær, trivial litteratur for det jævne folk. Og de første kom i et tidsskrift, som hed Læsefrugter, og blev udgivet af en boghandler i Randers. Og det betød jo, at i 1800-tallet, der var man, hvis man udgav noveller i Randers, fuldstændig uden for det litterære kredsløb. Man blev overhovedet ikke agtet eller kendt blandt de smagsdommerne i København. Det var endnu værre dengang, end det er nu. I København regerede Johan Ludvig Heiberg og hans kreds, og ja, der skulle man ikke gøre sig håb om at blive ret anerkendt, hvis man var en skrivende præst i Jylland. Så der gik mange år, før Blicher blev kendt og anerkendt, men han nåede dog at blive det, inden han døde. Hvis han havde skrevet på et af hovedsprogene, var han blevet verdensberømt, og ikke kun fordi han var god, men også fordi hans emnekreds var helt speciel for den tid. Han skrev om jævne, almindelige mennesker på landet. Det var ikke noget, der var særlig opdyrket inden for litteraturen på det tidspunkt. Faktisk så minder han en del om en af de bøger, jeg fortalte om i sommer, nemlig Turgenjevs En jægers dagbog. Men de kan jo umuligt have kendt hinanden, altså Blicher døde flere år før Turgenjevs En jægers dagbog udkom, og Blicher blev jo ikke oversat til russisk, og Turgenjev var heller ikke blevet oversat til dansk, så de har ikke kendt hinanden, de kan ikke have påvirket hinanden. Men lighedstrækkene, de er nu i øjenfaldene. Det her med, at en jæger går rundt i landskabet, beskriver landskabet meget kærligt og indgående og præcist, og samtidig beskriver, hvordan han derude på landet møder nogle jævne mennesker og beskriver deres skæbner. Det var det, som de begge to var rigtig gode til. Den danske hede er selvfølgelig noget andet end steppen i Rusland på livegenskabets tid med Aan. Der er trods alt ikke så store forskelle, kan man sige. Der var ikke livegenskab i Danmark, men der var usle kår for de fattige på landet. Og så var der dem, der var helt udstøtte af samfundet, teaterne, cigøjnerne og dem, havde Blicher altså også en forkærlighed for. Han var helt klart på underklassens parti, og havde blik for de skæbner og de personligheder, som han mødte i de sociale lag, som han omgikkes. Og når nu vi har en time her, så kan vi faktisk godt nå en hel af hans kendte noveller. De rigtig kendte er jo de rigtig gode, og de rigtig gode er rigtig gode. Og så er der nogen, der også er gode, men ikke helt så gode, og så er der også nogen, som ikke er ret gode, fordi han skrev også lidt for at, eller en hel del for at tjene penge. Hans økonomi var altid anstrengt, og det betyder jo, at ja, det bliver ikke alt sammen lige godt. Men man skal ikke bedømme sådan forfatterskab på det ringe, men på det bedste. Og de store af hans noveller, de er virkelig gode og store. En af de rigtig kendte, en som jeg læste i gymnasiet i min skoletid, er måske stadig kendt hos folk på min alder, men der er sikkert også mange andre, der ikke kender den. Og selvom I har læst den i skolen, hvor tit har I så egentlig genlæst Hosekræmmeren? Nej vel, det er ikke så tit. I kan ikke rigtig huske den, vel? Men det kommer I til nu, fordi nu skal I høre den. Hosekræmmeren udkom i 1829, og det var der i slutningen af 20'erne og begyndelsen af 1830'erne, at de fleste af hans store ting blev til. Og her kommer den, Hosekræmmeren. Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær. Stundom, når jeg har vandret ret langt ud i den store alhede, hvor jeg kun har haft den brune lyng omkring og den blå himmel over mig, når jeg vankede fjernt fra menneskene og mindesmærkerne om deres puslen hernede, der i grunden kun er muldvarpeskud, som tiden eller en eller anden urolig tamerlan en gang jævner med jorden, når jeg svævede hjertelet, frihedsstolt som beduinen, hvem intet hus, ingen snævert begrænset mark fængsler til pletten, men som ejer, besidder alt, hvad han ser, som ikke bor, men lysterer, hvor han vil. Når der mit vidt omsvævende blik i kimingen skimtede et hus, og således ubehageligen standsedes i sin lette flugt, stundom opstod da. Gud forlade mig denne flyvetanke, til andet var det dog ikke det ønske. Gid denne menneskevågning var borte. Der trættes, der kives de også om mit og dit. Ak, den lykkelige ørken er både min og din, er alles, er ingens. En forstmand skal have foreslået at forstyrre hele kolonianlægget, plante skov på beboernes marker og i deres sløjfede byer. Mig har stundom den langt umenneskeligere tanke påtrængt sig. Hvad om har endnu havde været lynggroet hede, den samme som for årtusinder siden, uforstyrret, uområdet af menneskehænder? Men som sagt, jeg mente det ikke alvorligt. Ti når jeg udmattet, mødig, smægtende af hede og tørst, med smertelig længsel, tænkte på araberens telt og kaffekedel, der takkede jeg Gud, at et lyngtægt hus, om en mil langt borte, forjættede mig skygge og vederkvælelse. Og befandt jeg mig således for en del år siden en stille, varm septemberdag langt ude i den samme hede, som jeg i arabisk forstand kalder min. Ingen vind bevægede den rødmende lyng. Luften var lummer og døsig. De fjerne bakker, som begrænsede synskredsen, syntes at svømme lige skyer omkring den uhyre slette, og antog mange vidunderlige skikkelser af huse, tårne, slotte, mennesker og dyr. Men alle er dunkle, uformede omrids, ustadigt vekslende som drømmebilleder. Snart forvandledes en hytte til en kirke, denne igen til en pyramide. Hist hævede sig et spir, her sank et andet. Et menneske blev til en hest, og denne igen til en elefant. Her gyngede en båd, og der et skib med udspændte sejl. Længe forlystede jeg mit øje ved beskuelsen af disse fantastiske figurer. Et panorama, som kun sømanden og ørkenens indvåner har lejlighed til at nyde. Da jeg omsider træt og tørstig begyndte at lede om et rigtigt hus blandt de mange falske, jeg ønskede ret inderligt at bortbytte alle mine prægtige feslotte for en eneste menneskelig hytte. Det lykkedes. Jeg opdagede snart en virkelig gård, uden spir og tårne, hvis omrids blev tydeligere og skarpere, jo nærmere jeg kom den, og som flankeret af tørvestakke så langt større ud, end den virkelig var. Dens beboere var mig ubekendte. Deres klædedragt var fattig, deres huskeråd tarveligt, men jeg vidste, at hedeboerne tit gemmer ædelt metal i et umalet skrin eller et uselt hængeskab og en tyk tegnebog inden for en lappet kofte. Da derfor mit blik ved indtrædelsen faldt på en alkove fuldstoppet med strømper, formodede jeg ganske rigtigt, at jeg befandt mig hos en velhavende hosekræmmer. I parentes vil jeg det sagt, at jeg ingen fattige kender. En halvgammel, gråhærdet, men endnu kraftig mand rejste sig fra skiven og bød mig hånden med de ord: velkommen. Men for lov at spørge, hvor er den gode ven fra? Man opholder sig ikke over så ufint og ligefremt et spørgsmål. Hedebunden er lige så gæstfri, men lidt mere nysgerrig end de skotske lærter, og i grunden kan man ikke fortænke ham i, at han gerne vil vide, hvem han beværter. Da jeg havde fortalt ham, hvor og hvorfra jeg var, kaldte han på sin kone, der straks satte frem, hvad huset formåede, og nødte mig med godhjertelig venlighed til at spise og drikke, skønt min hunger og tørst gjorde al nøden overflødig. Jeg var midt i måltidet og midt i en politisk samtale med min vært, da en ung og overmodet dejlig bondepige trådte ind, hvem jeg ufejlbarligen ville have erklæret for en fra grusomme forældre og et modbydeligt ægteskab bortflygtet forklædt frøken, hvis ikke hendes rødladende hænder og uforfalskede bondemål havde overbevist mig om, at ingen travestering fandt sted. Hun nikkede venligt, kastede et flygtigt blik hen under bordet, gik ud og kom snart igen med et fad mælk og brød, hvilket hun satte på gulvet med de ord, deres hund kan måske også trænge til noget. Jeg takkede for hendes opmærksomhed, men denne var ganske henvendt til den store hund, hvis grådighed snart gjorde tom fad, og som nu på sin vis takkede giverinden ved at stryge sig ind til hende. Og da hun lidt ængsteligt løftede armen i vejret, misforstod jeg sørge denne bevægelse, gjorde adroit og trængte den skrigende pige baglæns hen mod alkoven. Jeg kaldte hunden af og udtydede hende hans gode mening. Ikke skulle jeg have hindraget læserens opmærksomhed til et så trivielt optrin, undtagen for at anbringe den bemærkning, at alt klæder de smukke godt. De virkelig fremviste denne bondepige i alt, hvad hun sagde og foretog sig, en vis naturlig ynde, som ingenlunde kunne skrives på koketteriets regning, undtagen man således vil benævne et medfødt, uvitterligt instinkt. Da hun havde forladt stuen, spurgte jeg forældrene, om det var deres datter. De bejagede det med tillæg, at hun var eneste barn. Nå, hende beholder I vist ikke længe, sagde jeg. Gud bevares, hvorledes mener de det, spurgte faren. Men et selvbehageligt smil viste, at han nok forstod min mening. Jeg tænker, svarede jeg, at hun næppe vil mangle bejlere. Brummede han. Bejlere kan vi få nok af, men om de dur noget, det var det, vi skulle snakke om. Er fri med et lommeur og en sølvbeslagen pibe, kan ikke gøre sagen klar. Der vil mere til at køre, end at sige hyp, som end, vedblev han, støttende begge næver på bordet og bukkende sig for at kigge ud af det lave vindue. Nå, kommer ikke der en af dem? En foredreng, der nys er klavet op af lyngtoppen. En af de kompaner, der render omkring med et par dos hoser i en tværsæk. Dum hund. Frier til vores datter med to stude og 50 ko. Nå, lur ham. Støder. Al denne udgydelse var ikke henvendt til mig, men til den kommende, på hvem han festede sit formørkede blik, i det denne af en lyngvej vandrede ind mod gården. Han var endnu så langt borte, at jeg fik tid til at udspørge min vært om det unge menneske, og erfare, at han var en søn af nærmeste nabo, som notabene dog boede over en halv mil derfra, at faren kun ejede et lidet bol, hvorpå han endda skyldte hosekræmmeren 200 daler. At sønnen havde nogle år gået omkring med uldne varer, og endelig havde våget at bejle til den dejlige Cecil, men fået et rent afslag. Mens jeg anhørte denne beretning, var hun selv kommet ind, og hendes bekymrede blik, der vekselvis delte sig imellem faren og vandreren derude, lod mig gætte, at hun ikke delte den gamles anskuelse af sagen. Så snart den unge kræmmer trådte ind af den ene dør, gik hun ud af den anden, dog ikke uden et hurtigt, men ømt og smerteligt øjekast. Min vært vendte sig om mod den indtrædende, greb med begge hænder om bordbladet, som om han fandt et støttepunkt for nødent, og besvarede det unge menneskes Guds fred og goddag med et tørt velkommen. Hin blev først stående en stund, lod sine øjne løbe omkring i værelset, udtrak derpå af inderlommen en tobakspipe, af baglommen en pung, bankede pipen ud på kakkeloven ved sin side og stoppede på ny. Alt dette skete langsomt og ligesom i afmålt takt, og min vært forblev stedse så ubevægelig i sin antagende stilling. Den fremmede var en meget smuk kal, en ægte søn af vores nordiske natur, der driver langsomt, men kraftigt og varigt. Lyshåret, blåøjet, rødkindet. Hvis fint dunede hage ravekniven endnu ikke havde berørt, skønt han, vist allerede var sine fulde 20 år. Han var på kræmmervis klædt fornemmere end en almindelig bonde, end selv den rige hosekræmmer, i frakke og vige binklæder, rødstribet vest og blotblommet bomuldshalsterklæde. Han var ingen uværdig tilbeder af den skønne Cecilia. Mig behagede han ydermere ved et blidt og åbent ansigt, der vidnede om tålmodig udholdenhed. Et hovedtræk i den kimbriske nationalkarakter. Det var en god stund, inden nogen af dem ville bryde tavsheden. Endelig oplod dog verden først sin mund, spørgende langsomt, koldt og ligegyldigt. Hvor gælder rejsen i dag, Esben? Den tiltalte svarede, mens han i mag slog ild til sin pibe og tændte den med langdrag. Ikke længere i dag, men i morgen vil jeg afsted til Holsten. Herpå blev der en pause, under hvilken Esben tog stolene i øjesyn og valgte en, på hvilken han satte sig. Ja, I er kommet ind på Radio 24/7 i programmet Farao Cigar. Jeg har sendt hen over sommeren 2 timer hver lørdag aften, men nu i efterårssæsonen, så er det altså rykket til søndag aften. Jeg har flyttet mit askebæger hertil og skodder min cigar mellem klokken 20 og 21 søndag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op og fortæller om nogle af litteraturens klassikere. Og i aften altså Sten Stensen Blicher, og jeg er i gang med hans novelle Hosekræmmeren. En af de kendte, berømte, en af de her skæbne historier, som han var så god til. Det tragiske og det pittoreske, kan man sige. Han beskrev miljøer ude på den jyske hede, som almindelige danske læsere ikke kendte meget til på det tidspunkt. Og hvis jeg skynder mig, så kan jeg nå at blive færdig med Hosekræmmeren her inden klokken 9. Imidlertid kom mor og datter ind. Den unge kræmmer nikkede af dem med en så fuldkommen rolig og uforandret mine, at jeg skulle have troet, den skønne Cecilie var ham aldeles ligegyldig. Hvis jeg ikke havde vidst, at kærligheden i et sådan bryst kan være stærk, hvor stille den end lader. At den ikke er en lue, som blusser og gnistrer, men en glød, der varmer jævnt og længe. Cecilia satte sig med et suk ved den nederste bordende og begyndte ivrigen at strikke. Hendes mor nedlod sig med et sagte, velkommen Esben ved spinderokken. Ja, det skal vel være på handelens vegne, tog verden nu ordet. Nå, som det vil byde sig, svarede hans gæst. En for at prøve, hvad der kan være at tjene i sønnen. Min begæring er ellers, at I ikke vil jage for stærkt med at gifte Cecil hen, inden jeg kommer tilbage, og vi får at se, hvordan min lykke skal blive. Cecil rødmede, men vedblev at stirre på sit arbejde. Moren stansede rokkehjulet med den ene hånd, lagde den anden i skødet og så stift hen på den talende. Men faren sagde, i det han vendte sig om til mig, ja, mens græsset gror dør, horsemor, hvor kan du forlange, at Cecil skal blive efter dig? Du kan blive længe borte. Jeg kunne have erindret dem om, at rigdom ikke er nok til ægteskabelig lyksalighed. At hjertet også må have sin stemme. At klogskab overalt tilråder at se mere på retskaffenhed, flid og dygtighed end på penge. Jeg kunne have forholdt faren, siger moren, lod i det mindste til at være neutral, hans hårdhed mod den eneste datter. Men jeg kendte almuen for godt til at spilde unødige ord på denne materie. Jeg vidste, at formue går for alt i denne stand. Og mon det er stort anderledes hos de andre stander. Jeg kendte ydermere bundens fasthed, der går lige til hårdnakkethed i dette punkt, og at han i kontroverser af denne art med sine overmænd ofte firer af, og lader som om han gik over til deres mening, så man fristes til at tro ham overbevist og overvunden, når han just er urokkeligt bestemt på at følge sit eget hoved. Til med er der endnu en betragtning, som byder mig ikke ubuden at stikke min finger imellem kniv og væg, mellem dør og karm, mellem hammer og ambolt. Denne nemlig, mund ikke rigdom alligevel er det reelleste af alle jordiske goder, er dem notabene, som efter Epiktets inddeling er ikke i vor magt. Er penge ikke tilstrækkelige surrogater for alle sublunariske herligheder? Uforkastelige repræsentativer for mad og drikke, klæder og husly, foragtelse og venskab, ja selv for en vis grad af kærlighed? Er formue endelig ikke det, som forskaffer de fleste nydelser, den største uafhængighed, som erstatter de allerfleste mangler? Er armoden ikke den klip, hvorpå både venskab og selve kærligheden ofte måne strande? Når krybben er tom, bides hestene, siger bonden. Og hvad siger de andre, når elskovsrosen er bortdunstet og hvidebrystdagen forbi? Vist nok var det ønskeligt, at Amor og Hymen stedse kunne følges ad, men de vil dog helst have Pluto i ledtog med sig. Efter sådan anskuelse af verden, som den er, mere fornuftig måske end nogen venter og andre ønsker hos en romanforfatter, vil man finde det konsekvent, at jeg ikke indblandede mig i Esbens og Cecilias roman, så meget mindre som samme fra den første side, turde have været en ret fornuftig spekulation, beregnet mindre på datterens skønhed og hjerte, end på farens fuldproppede alkove og tunge hængskab. Og skønt jeg vel, hvis der ren kærlighed ikke er en ren poetisk opfindelse, erkendte jeg dog allerede dengang, at den fandtes oftere i bøger end uden for dem. Da altså den skønne Cecilia var gået ind, formodentlig for uset at give følelserne afløb i en rigere tårestrøm, henkastede jeg alene den ytring, at det var skade, den unge knøs ikke sad varmere, eftersom det dog lod til, at han var et skikkeligt menneske og havde godhed for pigen. Dersom lagde jeg til, han engang kunne komme hjem igen med en snes gode sædler, 100 daler sædler, og de så var hans egne, lagde gamle Mikkel Polis til, ja. Ja, det var en anden sag. Jeg gik atter ud i min mennesketomme og sovløse hed. Langt borte til siden så jeg endnu Esben og røgvirvlerne af hans pibe. Således, tænkte jeg, uddamper hans sorg og hans kærlighed. Med den stakkel Cecilia. Jeg kastede endnu et blik tilbage på den rige husekræmmers gård og sagde ved mig selv, havde denne ikke ligget der, rendt så mange færre tårer i verden. Der gik 6 år hen, inden jeg igen kom på den kant af heden. Det var et ligedan stille og varmt septembervejr som forrige gang. Tørsten drev mig til hus, og det træf sig så, at husekræmmerens netop var det nærmeste. Ved at genkende den gode Mikkel Krensens ensomme vågning, kom jeg først i tanke om den smukke Cecilia og hendes kæreste, og nysgerrigheden efter at vide, hvad udfald denne hede idyl havde fået, drev lige så stærkt som tørsten. Under slige omstændigheder er jeg meget tilbøjelig til at anticipere den virkelige historie. Jeg gør mine gisninger. Jeg forestiller mig, hvorledes det kunne og burde være, og prøver, hvorvidt mit bestik vil stemme overens med skæbnens styrelse. Ak, som oftest er mine gætningers afdrift fra begivenhedernes rette kurs så stor. Således også her. Jeg tænkte mig Esben og Cecilia som mand og kone, hende med en glut ved brystet, bedstefaren med 1 eller 2 større på sit knæ, den unge kræmmer selv som en driftig og lykkelig bestyrer af den nu udvidede strømpehandel, men det kom ganske anderledes. I det, jeg trådte ind i forstuen, hørte jeg en blød, kvindelig stemme synge, hvad jeg i førstningen antog for en inddysende vuggesang. Dog var tonen så tungsindig, at min høje forventning allerede fik et betydeligt nedfald. Jeg blev stående og lyttede. Visens indhold var håbløs elskovs klage. Udtrykket var simpelt, men sandt og rørende. Men min hukommelse beholdt kun det ved slutningen af hvert vers genkommende omkvæd. Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær. Med mørke anelser åbnede jeg stuedøren. Et midalderne stort og ført bondekvindfolk, som sad og kartede, faldt mig først i øjnene. Men det var ikke hende, der sang. Den syngende vendte ryggen til. Hun sad og rokkede hurtigt frem og tilbage og bevægede hænderne, som om hun spandt. Den første rejste sig og bød mig velkommen, men jeg gik frem for at se den anden i ansigtet. Det var Cecilia. Bleg, dog smuk endnu, indtil hun hævede sit blik til mig. Ak, der lyste vanvittet ud af de mat glinsende øjne med hele åsynets vammelsøde smil. Også bemærkede jeg, at hun ingen rok havde for sig, men at den, hun indbildte sig at træde, måtte være samme stof som Macbeths dolk. Hun standsede både med sangen og med sit luftige spind og spurgte mig ivrigt, er I fra Holsten? Så I Esben? Kommer han snart? Jeg fornam, hvorledes jeg var faren, og svarede lige så hurtigt, jo, nu bliver han ikke ret længe. Jeg skal hilse dig fra ham. Så må jeg ud og møde ham, råbte hun glad, sprang op fra sin lille halmstol og hoppede hen imod døren. Tøv lidt, Cecil, sagde den anden og lagde karterne til side, og lad mig komme med. Dertil blinkede hun af mig og virrede med hovedet. Hendes minespil var overflødet. Mor, råbte hun højt mod køkkendøren, der er en herinde. Kom ind, for nu går vi. Hun sprang efter den vanvittige, som allerede var ude i gården. Den gamle kom ind. Jeg genkendte hende ikke, men formodede dog rigtig nok, at hun måtte være den ulykkelige pigesmor. Sorg og alderdom havde vel også taget stærkt på hende. Ej, heller hun erindrede mig fra forrige gang, men efter et velkommen sid ned, gjorde hun det sædvanlige spørgsmål med forlov, hvor er den gode mand fra? Jeg sagde dette og mindede hende til lige om, at jeg havde været der for nogle år siden. Herre Gud, råbte hun og slog hænderne sammen. Er det dem? Vær så god at sætte dem for bordenden, mens jeg skærer et stykke smørbrød. Måske de også er tørstige. Uden at oppebige mit svar, skyndte hun sig ind i et lille tideværelse og kom snart efter tilbage både med mad og drikke. Vel var jeg begærlig efter at erfare det nærmere angående den stakkels Cecilia, men en forudfølelse af noget særdeles sørgeligt dæmpede min nysgerrighed og afholdt mig fra ligefrem at spørge om det, jeg både ønskede og frygtede at høre. Er manden ikke hjemme? Var min første tiltale. Min mand, sagde hun, han var vor herre taget for længe siden. Altså, men det bliver nu 3 år til Mikkelsdag, at jeg har siddet enke. Et stykke endnu. Vær så god. Og hvor små det er, jeg rigtig nok kun bundkost. Ja, men tak, svarede jeg. Jeg er mere tørstig end sulten. Så eders mand er eder nu falden fra. Det var et stort tab. En stor sorg for eder. Ak ja, sukkede hun med tårerfyldte øjne. Men det var ikke den eneste, herre Gud. Så det ikke vor datter? Jo, svarede jeg. Hun forekom mig lidt aparte. Hun er rent afsindig, sagde hun, bristende i gråd. Vi må holde et menneske bare for at passe på hende, og hun kan heller ikke tage så stort andet for. Hun skulle ikke nok fare med at spinde og binde lidt, men det har intet skridt, for hun må løbe med hende vel de 16 gange om dagen, når hun kommer i tanke om Esben. Hvor er Esben? Afbrød jeg. I Guds rige, svarede hun. Så de har ikke spurgt det? Ja, Gud nåede os. Han fik en ynkelig død. Sådan en elendighed har der aldrig nogen hørt. De må ikke være storagtige. Spis og drik, mens de lyster. Ja, som end. Jeg har gået noget igennem, siden de var her sidst. Tiderne er også besværlige. Med hoserne er det forbi, og vi skal holde fremmede til at se efter alting. Da jeg mærkede, at hendes sorg over det forbigangne, blandet med omsorg for det nærværende, ikke var større, end at hun jo vel ville udholde at fortælle mig sine genvordigheder, bad jeg hende herom. Hun føjede mig villigt i min begæring og gav mig en beretning, som jeg med udeladelse af uvedkommende indblandinger ville levere så godt jeg formår i fortællerindens egen simple og enfoldige stil. Vi og Kjeld Espensen, begyndte hun, efter at have trukket en stol hen til bordet, sat sig på samme og lavede sit strikketøj til rette, har været naboer siden jeg kom i gården. Kjelds Esben og vores Cecil blev gode venner, inden nogen vidste af det. Vor mand var ikke meget glad, og jeg ikke heller, for Esben havde ikke stort, og hans far slet intet, men vi tænkte alligevel, at tøsen skulle have været klogere, end at lægge sig efter sådan en grøn dreng. Han løb ikke nok omkring med lidt hoser og tjente et par skilling. Men hvor langt skulle det række? Så kom de og bejlede, hvor mand sagde nej, som ikke sært var, og dermed drog Esben med Holsten til. Vi fornam nok, at Cecil blev lidt tungsindig, men det kærte vi os ikke efter. Hun glemmer ham vel, sagde vor mand, når den rette kommer. Det var heller ikke længe inden Mads Egelund, jeg ved ikke, om de kender ham, han bor ellers et par mil herfra, når han kom og bejlede med den gældfri gård og 3.000 daler på rente. Det kunne nok kunne han. Mikkel sagde straks ja. Men Cecil, Gud bedre, hun sagde nej. Så blev manden vred og holdt hus med hende. Jeg synes nok, han var for hård. Men den særlige mand ville helst råde sig selv, og derfor gik også han og Masses far til præsten og lod lyse. Det gik godt 2 søndage. Men den tredje, da han sagde, han var nogen noget derimod at sige, rejste Cecil sig i stolen og råbte, det har jeg, der har lyst 3 gange for mig og Esben i paradis. Jeg tyssede på hende, men det var for Sille. Et hvert menneske i kirken havde hørt det og så hen til vores stol. Vi overgik jo en stor skam. Endnu tænkte jeg ikke endda på, at hun var gået fra forstanden. Men inden præsten var kommet ned af prædikestolen, begyndte hun igen at ramse op om Esben og paradis, om brudekjole og brudeseng, og hist op og herned. Det første var det sidste, og det sidste det første. Vi måtte med hende ud af kirken. Særlig Mikkel skændte vel på hende og sagde, at det var hendes skælmstykker. Jeg kunne hjælpe os for skælmstykker. Det var hendes ramme alvor. Tåbelig var hun, og tåbelig blev hun. Harlod fortæller inden bindehosen synke i skødet, tog uldnøglet fra den venstre skulder, drejede det nogle gange og bekiggede det på alle sider, men hendes tanker var andet steds hen. Efter et par minutters ophold trykkede hun nøglet ind imod begge øjnene, hang der på sin hægte og satte strikkepinden i hurtig bevægelse, i det hun således sammenknyttede den sørgelige begivenheds afrevne tråd. Al hendes tale gik ud på, at hun var død og kommet i paradis, og der skulle hun giftes med Esben, så snart han også var død. Og det blev hun ved med både nætter og lyse dage. Særlig Mikkel fornam da, hvordan det hang sammen. Det er Guds gerning, sagde han. Hans vilje kan ingen modstå. Men det gik ham ned alligevel, og jeg ved nok, hvor mange gode timer jeg har ligget i min seng og grædt, når alle de andre var til ro. Samtidig kom det mig for, at det havde været bedre, om de 2 unge folk var kommet sammen. Kan hende sig, sagde vor mand, men det skulle nu ikke være. I de første par måneder var hun slem uregerlig, og vi døjede hårdhed med hende. Siden faldt hun noget til rolighed, snakkede kun lidt, men sukkede og græd alt imellem. Ingenting ville hun bestille, for i himmelrige, sagde hun, der er det helligdag hver dag. Sådan gik der så vel 1/2 år hen, og det var for det meste dobbelt så længe, siden Esben var draget ud i sønden, og ingen havde spurgt noget fra ham, hverken godt eller ondt. Der hentede sig en dag, allerbedst som vi sad her, særlig Mikkel og Cecil og jeg, at Esben trængte ind ad døren. Han var kommet lige fra rejsen, havde ikke været ved sit eget hjem, og vidste heller ikke, hvordan han stod til, indtil han kastede sine øjne på pigen. Så kunne han nok se, at det var ikke rigtig fat. Du tøver længe, sagde hun. Brudesengen har stået opredt over år og dag. Men sig mig først, er du død eller levende? Herre Gud, Cecil, sagde han. Du kan jo se her levende. Det var skade, svarede hun, for så kan du ikke komme ind af paradisets dør. Stræb at lægge dig til at dø så snart du kan, for Mads Egelund går og lurer på, om han ikke kunne komme først. Det er en mådelig tilstand, sagde han. Mikkel, I har gjort stor uskæld imod os. Jeg er mand nu på 5.000 daler, såvel. Min morbror ude i Holsten er død ugift, og jeg skal arve ham.
Hvad for noget? Sagde vor mand.
Nu er skade, vi ikke vidste det lidt før. Men giv dig stunder, pigen kan vel komme sig nu.
Esben rystede på hovedet og gik hen til vor datter for at give hende hånd.
Cecil, sagde han, snak nu fornuftigt. Vi er jo levende begge to. Og når du vil være rimelig, så giver dine forældre deres minde til, at vi må få hinanden.
Men hun smed begge hænderne om på ryggen og råbte, vi bort fra mig. Hvad har jeg med dig at gøre? Du er et menneske, og jeg er en Guds engel.
Der vendte han sig om og stak i at græde ret bitterligt.
Gud forlad jer, Mikkel Krensen, sagde han, hvad I har gjort imod os to syndige mennesker.
Hør, giv dig tilfreds, sagde vor mand. Det kan blive godt.
Læg dig nu her i nat, og lad os så se, hvad hun siger i morgen.
I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg læser op og fortæller om litterære klassikere, og jeg er i gang med Hosekræmmeren af Sten Stensen Blicher, der levede fra 1782 til 1848 og er kendt for sine noveller fra den jyske hede, og også for sine digte. Et af de digte, man kender og elsker og synger den dag i dag, det er et af digtene fra hans suite Trækfuglene. Præludiet til den digtsamling, det er der, hvor det hedder sig nærmer tiden, da jeg må væk. Jeg hører vinterens stemme. De også jeg er kun her på træk og haver andet steds hjemme. Jeg ville gerne i Guds natur med frihed spændt mine vinger, men sidder fast i mit snævre bur, der alle vegne mig tvinger. Den har I sikkert hørt. Og jeg kan nå at blive færdig med Hosekræmmeren, tror jeg, hvis jeg skynder mig lidt, men jeg vil nu altså lige have mig en lille hjertestyrkning og noget, der smører mundlæderet. Og ja, som så vanligt, så vil jeg ikke fortælle jer, hvad det er, jeg drikker. Det skal jo ikke være noget reklameprogram for alkohol. Ja, det er jo slet ikke sikkert, at det er alkoholisk, det jeg drikker her. Jeg kan bare sige, det er noget, jeg ikke har prøvet før. Jeg købte en flaske, der var nedsat. Og ja, det tror jeg nu ikke, jeg prøver igen. Det er lidt syntetisk i smagen, men ja, det er ikke så dårligt, at jeg ikke kan tømme flasken. Og så kan I selv gætte på, hvad det er, jeg drikker. Det er ikke nogen quiz. Der er ikke nogen præmier. Ja. Skæbnehistorien, Hosekræmmeren, lakker mod enden.
Det var aften, og der trak et strengt vejr op med torden og lynild. Det græsseligste, jeg nogen tid har kendt. Ret som verden skulle forgå. Så blev Esten da til sinds at slå sig til ro hos os, og så snart vejret lindede, lagde han sig i overstuen. Vi andre gik også til sengs, men jeg kunne længe høre igennem væggen, hvordan han sukkede og græd. Jeg tror også, at han bad til Gud i himlen. Endelig faldt jeg også hen. Cecil lå og sov i den alkove lige over for Mikkel som min her. Det kunne vel være en times tid, eller noget mere over midnat, da jeg vågnede. Det var stille udenfor, og månen skinnede ind af vinduet. Jeg lå og tænkte på den elendighed, som var overgået os. Jeg tænkte mindst på, at det var sket, som jeg nu skal fortælle jer. Det kom mig for, at der var så roligt hen hos Cecil. Jeg kunne slet ikke høre, hun drog sin ånd. Ikke heller fornam jeg mere til Esben. Det bares mig for, at det ikke var rigtigt. Jeg listede mig ud af min egen seng og hen til Cecils. Jeg kiggede derind. Jeg følte efter hende, men hun var der ikke.
Nu blev jeg urolig i mit sind, sprang ud i køkkenet og tændte lys, og dermed gik jeg op i overstuen. Åh, Gud hjælp os nådelig og vel. Hvad så jeg der? Hun sad i Esbens seng og havde lagt hans hoved i sit skød. Men da jeg så nøjere til, var han så bleg som et lig. Hans ansigt og lagenet var røde af blod. Jeg gav et skrig af mig og segnede om på jorden, men Cecil vinkede af mig med den ene hånd og klappede hans kind med den anden. Tys, tys, sagde hun. Nu sover min kæreste den søde søvn. Lige så snart som I har begravet hans legeme, beder englene hans sjæl til paradis, og der skal så vort bryllup stå med stor herlighed og glæde. Ak, ak, du milde Gud og far, hun havde skåret halsen over på ham. Den blodige ravekniv lå på gulvet uden for sengen. Og skjulte den ulykkelige enke ansigtet i sine hænder og græd bitterligen, mens forfærdelse og smerte sammenknugede mit bryst. Endelig kom hun til sin vante fatning og vedblev som følger. Der blev en stor ynk og jammer både her og til Esbens, men gjort gerning står ikke til at ændre. Da de kom kørende med ham til hans forældre, de tænkte, at han var velforvaret ude i Holsten, ja, der blev han skrigen og skrålen, som om gården skulle have falden. Han var en skikkelig kal, og nu kom til så stort middel og rigdom, og måtte alligevel så ynkeligt dø i hans unge alder, og det for hans kærestes hånd. Særlig Mikkel kunne heller ikke glemme det. Han blev ikke mand siden. Et par måneder efter blev han liggende syg, og så tog var herre ham fremme. Den selv samme dag, som han blev jordet, faldt Cecil i en dyb søvn, og sov hun som en 3-1-mål ud i et. Jeg sad ved hendes seng og ventede, at vor herre skulle løse op for hende, men allerbedst som hun lå, drog hun et dybt suk, kastede sine øjne på mig og sagde, hvorledes er det fat? Hvor har jeg været? Jeg har haft en underlig drøm. Det kom mig for, jeg var i himmeri. Og Esben hos mig? Herre Gudmor, hvor er Esben? Har I ikke hørt fra ham, siden han drog af Holsten? Jeg vidste ikke ret, hvad jeg skulle svare. Nej, sagde jeg, vi ved ikke stort om ham. Hun sukkede. Hvor far? Spurgte hun så. Din far har det godt, svarede jeg. Ham har Gud taget til sig. Der græd hun. Mor, lad mig se ham, sagde hun. Det kan du ikke, barn, svarede jeg, for han er jo i jorden. Gud bevar os, skreg hun. Hvor længe har jeg da sovet? Her mærkede jeg, at hun ikke selv vidste, i hvad tilstand hun havde været. Har I vækket mig, mor, sagde hun igen, så har I ingen tjeneste gjort mig. Jeg sov så sødt. Jeg drømte så dejligt. Esben kom hver nat og besøgte mig i skinnende hvide klæder, og med en rød perlekrans om hans hals. Her faldt den gamle atter i tungsindige tanker, og først efter nogle dybe hjertesuk tog hun atter ved. Det stakkels barn havde da fået sin forstand tilbage, men Gud ved, om det var bedre for hende. Hun var aldrig glad, men altid stille bedrøvet, talte ikke uden når hun blev adspurgt, og passede sit arbejde meget flittigt. Hun var hverken syg eller frisk. Det spurgtes da snart her omkring i nabolaget. Og et firing års tid efter kom Mads Egelund for at bejle til hende anden gang. Men hun ville ikke vide af ham at sige, hverken for livet eller mad. Da han nu fornam, at hun slet ikke kunne lide ham, blev han stussig og fik ondt i sinde. Jeg og folkene og alle de, der kom her, passede bestandigt nøje på, at vi ikke lod falde det mindste ord om, hvordan hun selv i hendes afsindighed havde undlivet den stakkels Esben. Og hun tænkte vel også, at han enten var død eller gift derude i sønden. En dag, som nu Mads er her, og trænger stærkt på hende om at give ham ja. Og hun så svarer, at hun hellere ville dø end giftes med ham. Siger han rent ud, at han slet ikke var så hæen for en, der havde skåret halsen over på sin første kæreste. Og dermed fortæller han hende det hele, som det var tilgået. Jeg står ude i køkkenet og hørt det så halvt om halvt. Jeg slænger, hvad jeg har i hånden og springer ind og råber til ham, Mads, Mads, Gud forlad jer, hvad er det, I gør? Men det var for Sille. Hun sad på bænken, så bleg som en kalket væg, og øjnene stod stive i hendes hoved. Hvad gør jeg? Sagde han. Jeg siger jo ikke andet, end hvad sandt er. Og det er bedre, hun får det at vide, end at holde hende for nar, og lade hende gå og vente efter en død mand hendes hele livstid. Farvel, og tak for mig. Han gik, men hun var igen falden tilbage, og får vel aldrig hendes forstand mere i dette liv. I ser selv, hvorledes hun er. Al den tid, hun ikke sover, synger hun den vise, hun selv har digtet, dengang Esben drog til Holsten, og bilder sig ind, at hun spinder på brudelanerne. Ellers er hun dog rolig, gudskelov, og gør ikke det mindste kræg for træd, men vi tør alligevel ikke slippe hende af sigt. Gud, se noget til hende, og løse snart op for os begge to. I det hun talte de sidste ord, kom den ulykkelige ind med sin ledsagerske. Nej, sagde hun, i dag har han ikke at se, men i morgen har vi ham vist. Jeg må skynde mig, om jeg skal blive færdig med lanerne. Hun satte sig hurtigt ned på den lille halmstol, og med hænder og fødder i rask bevægelse istemte hun atter sin klagesang. Et langt, dybt hentet suk gik hver gang forud for omkvædet. Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær. Hendes skønne, blege ansigt sænkede sig derned mod barmen. Hænder og fødder hvilte et øjeblik. Men snart og skyndsomt rettede hun sig atter i vejret, istemte et andet vers og satte skyggerokken i gang. I tungsindige tanker vandrede jeg tilbage. Min sjæl havde antaget ørkenens farve. Min fantasi var ene sysselsat med Cecilia og hendes rædsomme skæbne. I hvert et fjernt luftbillede troede jeg at se husekræmmerdatteren, hvor Lunde hun sad og spandt og rokkede og slog ud med armene. I jejlen sørmodige toner, i den enlige hedelærkes ensformige klagetriller, hørte jeg kun de sørgelige sande af så mange tusind sårede hjerter dybfølte ord. Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær. Ja, sådan var den. Den tragiske historie om Cecil og Esben ude på heden. Der er vist ingen grund til at trampe rundt i nogen morale om det her. Den har sikkert gjort sit indtryk hos jer helt af sig selv. Og den viser, at Steen Steensen Blicher var en fantastisk dygtig forfatter. Og når nu jeg har de her samlede noveller og skitser nede fra hylden, så tror jeg, at jeg næste søndag her i Farvecigarer vil fortsætte med mere Blicher, inden jeg går over til nogle andre klassikere. Måske, jeg har ikke lagt mig fast på det endnu, men måske vil jeg tage fat på den berømte Brudstykker af en landsbydegns dagbog. Den er på en måde aktuel i den forstand, at den tager fat på et stof, som andre forfattere også har haft fat i, og som her på det allerseneste er blevet udnyttet af Lone Hørslev i en ny roman om Marie Grubbe, den historiske skikkelse Marie Grubbe, som I.P. Jacobsen har skrevet en novelle eller en roman om, og som Holberg også har skrevet om, og som Blicher altså har taget fat på, ikke under hendes eget navn, men det, der sker i
brudstykker af en landsbydegns dagbog er i den grad inspireret af personen Marie Grubbe, den historiske person og hendes skæbne. Så stil ind på 24/7 næste søndag. Jeg håber, vi høres ved. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.